Wise Bella, Wise Buy without Pamirya, Wise Kotche without Baby, Wise Pen.
Ayan, magandang tanghali mga kawais. At ako pa rin ang inyong kawais, Shane.
Kasama niyo pa rin ang inyong kawais, Robby.
At kasama natin ngayon ang ating kawais na si Carla.
Hi!
Hello. Ayan, so ano diba, kung inaanto kayo ngayon, kung tapos na kayo magtanghalian or mamaya, normal lang yan, ano?
Yes, part yan ngayon ang pag-uusapan natin ngayong araw.
At ngayong buwan pa rin, pinag-uusapan pa rin natin itong loving yourself, ano?
Yes, yung hashtag self-love.
Self-love, yes. Ganyan. Tapos, for today, pag-uusapan naman natin ang kahalagahan ng pagtulog.
Ay, diba? Totoo. Ito yung isang bagay na gustong-gusto nating i-reward sa sarili natin, pero madalas nating ipinagdadamot.
Yes, di ba? Kung naaalala nyo mga kawais ng mga bata pa kayo, nalulungkot kayo pag pinapatulog kayo pag tanghali hanggang hapon.
Pero isang masama loob nyo kapag tulog ka, bawal kang lumabas kapag hindi ka pa natutulog.
Mm-mm. Pero ngayon, ay, treasured, ano. Lalo na pag ano, yung tinatawag na Hell Week.
Totoo.
Talagang going through hell talaga ang marami dahil hindi man lang makapikit, ano.
Bongga yun.
Pero yan, kaya nga kasama natin ngayon ang ating kawais na si Carla. Bali, mga kawais, si Carla Lamyaw, ang Minister of Communication and Public Affairs ng USLEEP o ang UP Sleep Society.
Yes po. Well, USLEEP is actually a new formed organization dito sa UP, formed by Percy Tolentino. And last sem lang siya actually na form. And yeah, this is actually your second sem. And then currently we have 300 members.
Wow!
So active members.
And hindi sila tulog.
Hindi sila tulog.
Well, gusto lang nilang matulog.
Yeah, they're sleep advocates. Yan, tawag namin sa kanila is sleepers.
Oh, sleepers.
Ang cute ng sleepers.
Oo. Pero in fairness, bagong-bago pa lang pala itong ano, no?
Yes.
UP Sleep Society. Pero kung makikita nyo, mga kawais, kung gusto nyo mag-learn more about UP Sleep Society o USLEEP, no? Parang ang sarap pakinggan, USLEEP. So, check nyo lang din ang kanilang Facebook page na USLEEP. So, dahil nabanggit nga natin na ano, USLEEP, why is it important that you sleep, Carla?
Oh, kasi the thing is about yung sleep, sinasabi nga na meron tayong 3 pillars when it comes to good health, di ba? Merong sinasabi na proper exercise, regular exercise, balanced diet, and the other one is yung proper sleep. Now, when it comes to balanced diet and yung proper, yung regular exercise, madali lang siya or hindi siya nakakalimutan ng mga tao ngayon. Pero yung sleeping is something na palaging nasa sacrifice, lalo na ng mga estudyante or, well, to be specific, mga UP students, di ba?
Yes.
Parang when it comes to studying, yun yung unang-unang kaya nilang ipagdamot sa sarili nila.
Yes.
Like he said kanina. And then recently, may nakita din akong shirt na binibenta nung UP Fair. Yung UP
yes.
Fair, na parang meron silang hierarchy of needs ng mga UP students. At sa pinakataas ng ano, hierarchy of needs, yung pinakakonte na binibigay nila sa sarili nila is sleep. Pero ang laking epekto kasi ng kakulangan ng sleeping sa mga estudyante. Like, kuminsan hindi sila makapag function well or
nakakatulog sa class.
Nakakatulog sa class, which nakaka-epekto din sa kanilang academic performance.
Yes. Oo.
Pero kung titingnan nga natin, no, napaka-complex talaga ng usapin ng sleep. Kahit na kung isipin mo, simple lang naman yun. Hihiga ka lang.
Oh, tutulog ka lang. Tapos ginagawa mo naman siya araw-araw. Diba?
Well, ideally.
Ideally, dapat ginagawa mo araw-araw.
Kasi diba, sabi nga, meron na nga ganitong nagiging pag-ano ng
pagla-let go.
Oo, pagla-let go sa sleep, 'di ba? Parang naalala ko din undergrad days.
Nagle-let go ka din ng sleep.
Nagle-let go din tayo ng sleep. Pero kailangan natin ano, pag-usapan talaga gaano ba karami din yung sleep na kailangan natin. Ano ba yung mga mahahalagang ano, matandaan natin tungkol sa sleep? Una, bakit tayo inaantok?
Inaantok tayo is it's actually yung need ng katawan natin to recharge basically, no? Parang ito yung way ng katawan natin para give rest dun sa sa function natin and to let the other parts of our organ to, you know, like yung refresh ng sarili nila. So we need yung ideal is 8 hours of sleep.
Mm-hmm.
That sleep though is pwede mo namang hati-hatiin. Not exactly na parang sunod-sunod mo siya na whole 8 hours ka natutulog, pwedeng you're napping ng 15 minutes, atiin mo to 4 hours, ganon.
So, nahahati-hati pala tong sleep. So, para tong ano no, kung yung mga gadgets natin, mga kawais, chinacharge natin.
Yes, hindi party na. Hindi siya kailangan na 100% palagi. Mm. Kahit, you know, just make sure na hindi ka na-drain na zero.
Ay, bongga.
Oh, bongga, yeah. No. Kapag ba na-drain tayong zero, ano bang pwede mangyari?
Ang dami kasing epekto ng sleeping deprivation, yung kulang ka sa tulog. For example, it actually makes you more anxious. Yeah. Na, and then, mas mahirap din mag-concentrate. So, if nag-aaral ka, iniisip ang assumption mo is kung dire-diretso kang mag-aaral na wala kang tulog, okay lang yon, na walang problema doon, mas madami kang na-absorb. Pero actually, kabaligtaran yung nangyayari na kung wala kang tulog, mas konti na-absorb ng brain mo sa pag-aaral. Uh-huh. So, yon, mga anxiety, even health issues na since hindi nakapag- refresh yung katawan mo sa mga pagdadaanan mo araw-araw, mas nahihirapan siyang pagalingin yung sarili niya in its natural way.
Ayun, no? Natural way ng pagpapagaling ng sarili. Pero isa pang ano natin, nabanggit mo kasi yung dahil pwedeng hati-hatiin pala yung sleep. So, di ba ito yung tinatawag na nap? So, paano natin mapag-iiba yung sleep at saka yung nap?
Yung nap kasi is ideally yung mga nasa 15 minutes lang siya. So, when it comes to napping kasi, pwede mo siyang gawin kahit saan as long as you're comfortable. You know, like umupo ka lang somewhere and take a nap for 15 minutes. And it's really helpful para lang ma-refresh yung brain mo or refresh yourself. Pero hindi niya na kailangan umabot ng hours. Kasi, pag umabot na siya ng hours, well, technically, that's sleeping na. And,
So, 15 minutes hanggang ilang minutes lang para masabing nap mo siya. Kasi, di ba, minsan pag sobrang ikli, parang pag gising mo, feeling mo, mas pagod ka pa.
Yeah, that's, yung sobrang ikli, mga 10 minutes lang. So, ideally, for napping, that's 15 to 25 minutes.
Naalala ko sa psych class ko before, basta daw hindi niya na-reach yung rapid eye movement sleep na kung saan ka nagdi-dream, dun daw pwede pa siya makonsider na nap kasi, pwede siya makonsider na nap hanggang mga gamma stage lang ata. Ganun.
Ayan, so mamaya pag-uusapan naman natin itong tinatawag na rapid eye movement sleep. At iba pang mga bagay tungkol sa pagtulog. Diba? Kasi isa pa natin kailangan pag-usapan dahil yun nga, naisasantabi siya palagi. Parang, totoo. Oh my God.
So parang, ang complicated ng sleep na natitake for granted natin, meron pala siyang stages, meron pala dapat akong pinagdadaanan kung kailan comfortable lang o hindi. Ganun.
At dahil dyan, tandaan natin anong oras na
ba? Marunong nga daw magpahinga. So ngayon po ay 12:16 na ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes.
Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Wise Pella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ayan mga kawais, hopefully gising kayo ngayon. No?
Totoo yan. medyo delikado yung oras natin pa ng tulog-tulog to pagkakain. Ano?
Pero dahil kanina nga habang nakabreak kami, ang dami na namin na pagchichikahan dito. Tungkol pa rin sa pagtulog. Nandito pa rin ang inyong kawais, Shane.
Kinyong kawais, Robbie.
And your kawais, Carla.
Ayan. So, eto nga, sabi nga namin dito, kasama si Carla, may iba-iba palang ano, klase ng pagtulog at maging ng nap, ano.
Yes.
So, pwede mo bang i-share sa amin? Parang, kasi pag na-observe natin, may mga time na talagang parang aantokin ka lang talaga on a regular basis. Yeah. Mm-hmm. Especially after kumain. Yung mga kawais natin kumakain ngayon.
Madalas kaya yun, pagkakain mo, naantok ka.
Around one, ganyan. Bakit kaya?
Yeah. So, diba sa Filipino culture, meron tayo tinatawag na siesta time. Mm-hmm. So, technically, meron talaga siyang psychological or like, you know, biological way reason. Kasi parang your body releases melatonin in a certain time of the day. So, parang midnight to 7 a.m. So yun, and then 1 p.m. to 4 p.m. So naturally mga ganitong oras talagang inaantok na yung mga tao.
Ayun, no, mga kawais, background lang, yung melatonin ay hormones natin sa katawan na siyang nag-i-induce ng antok naturally.
Yeah, there you go.
So kung ganun nga na may 12 midnight to 7, 1 to 4 p.m. at yun yung natural, dapat ba matulog talaga? Hindi naman.
Not exactly matulog talaga. Pero yun kasi yung time na binibigyan ka ng body mo para ng chance para i-grab yung opportunity para matulog.
Sleep,
yeah.
Yes.
So binibigyan ka niya ng urge na, hey, why not take a rest now? Ganun. Mm-hmm.
So, I don't know, chance pala talaga ito.
May pag-grab o hindi. May ganong concept.
Yeah, there you go.
So, kung ganito, nakikita natin na iba-iba din naman yung need natin for sleep. Eh. Iba yung need ng sleep ng baby, iba yung need ng sleep ng kids,
yes.
Kahit nga ng mga pusa, iba din. At ng mga grown up. Ilan ba talaga kung titingnan natin yung minimum para hindi tayo ma-deads ganyan?
For young adults, naglalaro sa 7 to 9 hours sa sleep ng sleep per day. So,
okay. Ayun, medyo matagal-tagal pa yung itutulog natin.
So, ilang hours?
7 to 9.
So, kung iba, ang nagiging problema nila ay kulang sila sa tulog. Ano naman yung pwede kaya mangyari kapag nasobrahan ka naman sa tulog? Kung hari medyo nag-enjoy ka lang from 8 p.m. hanggang 8 a.m. natulog ka. Meron ba yung masamang pwedeng idulot sa
yes, atin? Yes, actually, masama din yung sobrang tulog. Kasi pag sobra yung tulog mo, mas lalo kang napapagod, lalo kang ayaw mo nang bumangon sa kama. And sabi nga nila, kahit ano namang sobra ay nakakasama. Mm-hmm. So, pag nalagpas mo na yung 8 hours of sleep or 9 hours of sleep,
Pagod ka na.
Lalo ka lang mapapagod. Kaya nagreklamo sila na parang sasabihin nila sa Twitter na kakagising mo lang after 12 hours of sleep pero pagod na pagod sila actually dahil masama
dahil nag 12 hours of sleep.
So minsan pag sobrang tulog mo ang sakit sa ulo.
Yes.
Yung parang hindi naman siya migraine, hindi siya, pero ang sakit-sakit sa ulo pag nagising ka sa sobra yung tulog. So minsan talaga depende rin talaga kung sakto lang or
at saka yung body kasi is nagbo-burn siya ng calories habang natutulog ka.
So kapag nasobrahan tapos di ka rin nakakain dahil
lalo ka din napapagod kasi nag-overwork din yung body mo habang nag-rest ka.
Yan, so mga kawais, kung may mga tanong pala kayo tungkol sa inyong sleep at mga kailangan sa pagtulog, i-tweet nyo lang sa amin sa @DZUP1602 o kaya naman i-message nyo sa amin sa Facebook sa WISPEN sa DZUP1602. Pwede din kayo mag-text ganyan, 0927-220-8332 o kaya naman tumawag sa landline na 503-8288 para mag-share or magtanong.
Siyempre, baka meron kayong mga gusto itanong, paano po ba pag natulog? Okay lang po bang walang unan? Kailangan po ba may ganyan? Baka may mga ganyan kayong question. Pwede nyo itanong dito.
Mamayang konti, pag-uusapan din natin yan. Pero bago yun, paano ba natin nababalance in time? Kasi yun nga, yung iba problema, kulang sila sa sleep. Minsan nasasobrahan sa sleep. Tapos minsan talaga, dumadating lang talaga yung mga tinatawag na hell week, ganyan.
Na walang sleep.
yun nga, malungkot mang isipin, ay nawawala ng sleep yung iba sa atin. Tapos minsan sasabi nila, ang dami kong kailangan gawin eh. Kailangan kong mag-aral, kailangan kong mag-org, kailangan kong mag-exercise, kailangan kong pumunta sa gantong mga lugar, tapos matatraffic pa ako. So, paano na lang ako matutulog, di ba?
Yes. Pagdating naman dyan sa time na lang bawal hell week na hindi mo talaga maisingit yung 8 hours of sleep na dire-diretso tuwing night, dyan papasok din yung mga napping. Meron tayong eventual napping, habitual napping. So, ang nangyayari kasi is other people, may mga kakilala ko na ang ginagawa nila is nagnanap sila for 15 minutes, mm-hmm. gonna work for 25 minutes, and then nap again for 15 minutes. Doon nila hinahati yung time nila when it comes to work and resting para sure sila na they're having the enough time to rest and enough time to work and hindi nasasacrifice yung quality ng ginagawa nila.
Dahil tawag doon, dahil quality nga ng ginagawa, paano tayo magde-decide kailan tayo magnanap or magsisleep na ba talaga tayo? Especially you're going on days na talagang
kailangan mong grind.
Pagdating kasi dyan, it's a personal decision actually, mm-hmm. kung ano talaga yung gagawin, ano yung plan mo. Pero it's important to consider talaga na kung isa-sacrifice mo yung sleep, it doesn't mean na mas magiging maganda, magiging productive, mm-hmm. o mas magiging maganda yung product ng kawalan mo ng sleep at all.
Actually, no, mga kawais, naalala ko, lalo na ng mga panahon ng ako ay nagtitisis. So, batiin po natin yung ating mga kawais na nagtitisis ngayon. Right. May mga ibang araw na dire-diretso, halos very minimal yung sleep, staying up late. Tapos minsan nga, mapapansin mo na bumabagal.
So, bumababa yung quality kasi dumarating pa yung time, pinaglalaban mo pa, matutulog ba ako? Itutuloy ko to.
Oo, nagtatype ka, tapos biglang, shit, sobrang sabaw ng tinatype ko.
Napipikit ka ng ganon.
Ganon. Tapos kung titingnan nyo, mga kawais, minsan hindi rin gaanong safe, lalo na kung tumatawid ka sa kalsada, tapos medyo sabaw ka. Ganon. So, kailangan talaga natin palang isingit,
Yeah.
At gawa ng paraan.
Yes. May mga nakikilala din ako na sinasabi nila na pag walang hindi sila nakatulog sa gabi, ibang talagang klase yung epekto niya pag nagtatrabaho sila or nag-aaral sila. Kasi sobrang sabaw or palang palaging mainitin yung ulo nila pag hindi sila nakakuha ng tamang sleep. And then sinasabi din na parang halimbawa sa mga nagtitisis na dire-diretso silang mag-aaral o gagawa ng paper and then ibabawi na lang nila yung tulog nila
after,
sa weekends.
Uh-oh.
Yeah. Hindi siya
totoo.
Hindi siya totoo.
So hindi siya totoo yung nababawi yung tulog?
Hindi. For one day, you're only reserved parang 7 to 9 hours of sleep. Pero yung parang isisingit mo lahat ng 9 hours na yon sa iisang araw, it doesn't work like.
So hindi pala ito parang bangko.
Hindi may utang ng tulog. Ibubuhos ko lahat ng tulog pag may time na ako.
Yeah, hindi siya nababa.
So, kailangan natin tadaan mga kawais. Hindi pala luxury itong sleep.
Ang pagtulog. So, siguro, ano din nila yung power ng napping. Yung 15 to 20 minutes nap ay nakaka-recharge ng malala. Nakakabalik ng focus. Nakaka-clear ng mind. Nakaka-refresh ng katawan. So, kung nanap po kayo habang nagka-klase si teacher, carry naman at times. At least recharged ka.
Pero ito, di ba, lalo na yung mga kawais nating busy. So, may mga times sa araw na sila ay naaantok na, ganyan. Pero minsan, kapag naka-gear na silang matulog, biglang, ay di ako makatulog. Ano ba yung mga dapat nating ginagawa or di na dapat gawin bago tayo matulog? Kasi iba, di ba, mag-Facebook muna bago matulog. Yeah. Check on, ano yung last notifs ko bago ako matulog. So, ano ba yung mga dapat at hindi natin dapat ginagawa, lalo na kung nagpe-prepare tayo na matulog.
So, pagdating dyan, i-condition mo din kasi dapat yung mismong bedroom mo pagdating sa ganito. Para pagdating ng time na gusto mo na talagang matulog, hindi ka na de-distract. So, first things first, dapat hindi ka gagawa ng mga academic requirements mo or work mo sa loob ng bedroom to condition yourself na, hey, entong bedroom is strictly for sleeping lang. And then, pagdating sa pagtulog, dapat din itanggalin yung mga gadgets and yung mga cellphone. Lalo na, di ba, yung parang ang tendency natin is to use cellphone before we sleep. Pero the thing is, pag palagi tayo nakatapat sa cellphone bago tayo matulog, actually nakakawala siya ng ganang matulog. Mm-hmm. And then parang ang focus mo na lang is you to chat or to do whatever using your phone. So yon, condition yourself, condition your environment. Proper yung actually quality ng pillow and bed also affect you. It depends dun sa preference mo kung mas gusto mo mas matigas yung bed mo or mas flowy yung bed mo or yung pillow. Pero mayroong mga certain parts of your body na kailangan mong i-consider, lalo na for example yung spine na yes. Pag natutulog ka hindi siya dapat parang nanangangawit or whatnot.
Ayan, no, sabi nga dito, nabasa ko sa shinare ng ating mga kawais mula sa Huffington Post. Yeah. So, para daw makatulog ka, parang it starts long before you get into bed. So, hindi lang siya minsan instant na mga bagay. So, ang suggestion nila dito ay, dapat 1 hour before ka matulog, off ka na sa mga electronics yes. mo. So, kung ang alibay nyo, mga kawais, ay sineset nyo yung alarm. So, iset nyo na yung alarm mga 1 hour before. Tapos, tigil na rin daw muna dun sa working, studying, at sa pagka-stress. Tapos, mga 2 hours before, dapat tapos ka na rin mag-exercise. Tapos, 2 to 3 hours, tapos ka na rin mag-dinner. Mm-hmm. Kasi, di ba yung ibang mga concerns ng ating mga kawais, gutom na ako, kakain pa ba ako bago matulog?
Yes. Yes.
Di ba?
Pero, hindi din maganda na matulog ka na busog na busog ka.
Ayan, siguro konting share lang. Kaya suggested na patay na yung electronics mm-hmm. ng an hour before you sleep ay dahil kapag nakaka-receive pa yung eyes natin ng blue lights ng an mm-hmm. hour before we sleep, lalo na napapatagal yung pag-release ng melatonin
yeah,
kasi mm-hmm. iniisip ng brain natin na we're still receiving sunlight.
Mm-hmm.
So yung screen natin automatic blue light yung ini-emit nila. So parang for them, para sa brain natin, ay gising pa to, ay maaga pa. So ano pa? Mm-hmm. Next, kaya ba kailangan maaga rin na hindi mo nakakain na before you sleep ay dahil pag nag-sleep kasi tayo, nagsuslow down ng slightly yung body functions natin, digestion, and everything. Kung babagal yung digestion mo habang full ka, mamamess up niya yung metabolism mo.
Yes, exactly.
So, kailangan na completely niya nang na-dissolve yung food mo before niya bagalan kasi ma-affect naman niya yung metabolism.
Ah, ganun pala yun. So, talagang dapat, mga kawais, i-manage natin na yes. yung time natin wisely. Sabi nga rin dito, 3 hours before, dapat nag-stop ka na sa pag-drink ng alcohol.
But at times, nakakapaantok yung level, ba?
Yeah, yung pampaantok pa yung isang alcohol.
Oo, ginagawang pampaantok pala ng iba nating kawais yung alcohol. Mm-hmm. Tapos, yung naman din, sabi ay 6 hours before, stop na rin ng drinking na something na may caffeine na yes. drinks. So, ang dami pala nating dapat pag-usapan dito kasi mamaya din, pag-uusapan natin ano naman yung gagawin natin pag nahihirapan nating makatulog. At babalikan natin yung sinabi ni Kawais Carla na pagpe-prepare sa ating environment for sleeping. Kasi
yes.
nabanggit niya na ng konti yung mga pillow,
bed, mga ilaw.
Oo, pero bago tayo pumunta doon, tandaan natin, anong oras na ba?
12:31 na po na tanghali at ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid ng UP Geology Major Society ang Star Wars Episode 6 sa February 21, alas 5:30 ng hapon sa UP College of Science Amphitheater. Ito ang pinakamalaking eating competition sa UP Diliman. At bahagi rin ito ng UP Science Week at ng 41st Anniversary Week ng UP Geology Major Society. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang sa Facebook ang Star Wars and Eating Competition. Ito ay hatid sa inyo ng UP Geology Major Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay, naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Pella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotse without Baby! Wise Spend!
At kami po'y muling nagbabalik dito sa Wise Spend. Ako pa rin ang inyong kawais, Robby.
Ang inyong kawais, Shane.
At kasama namin si...
Carla.
Yeah!
Mula pa rin sa UP Sleep.
Yes.
O You Sleep. Ayan, kanina nabanggit nga yung ano eh, yung mga kailangan nating mga props.
Preps, props, pag-sleep.
Yes. So, how do we prepare our environment para maging conducive ito for sleeping?
Okay, for optimizing yung bedroom na para mas madali makatulog yung mga, you know, mga students and everyone. Mm-hmm. First thing, yung pets, hindi siya magandang inilalagay unless, you know, it's really your preference. Pero yung pets kasi and yung cellphone is a way to, in a way, nagde-distract din sa'yo from sleeping. Instead na mag-focus ka sa matulog, mas iisipin mo pa sila. And then yung mattress and yung pillows. Yung mattress and pillows kasi they have different, you know, different types and different yung intigas, yung lambot ng mga pillows and mattresses. This one is more like under your preference then na parang kung ano yung mas gusto mo. Like, for example, my mother, she prefers na matigas yung mga una na ginagamit niya.
Same. What?
Yeah, diba? Mm-hmm. And yet, same. For me, ang gusto ko is yung malalambot na like memory foam na parang
nagsisink yung head ko
based dun sa
like
form
that.
Ng ano.
Weird just sa akin kapag humiga ako tapos yung head ko na may unan ay as if nakahiga lang ng walang unan.
Oh yeah. Mm.
Pero ang ano dito, ang isang kailangan daw nating i-note kapag may unan tayo ay dapat pala ano neutral pa rin yung ano spine natin.
Yes.
So, kung tayo man ay tatagilid, titihaya,
dadapa. Hindi siya dapat nagkakaroon ng ibang deformation.
So, kung gano'n, may gusto tayong matigas na unan or malambot, paano natin ma-ensure na neutral pa rin yung spine?
Meron kasi mga iba't ibang position na ginagamit when sleeping.
Yes.
Hindi ko siya masyadong kabisado, pero it's something like, pag gusto mo, kung masakit yung likod mo, you can parang do this kind of position.
Parang naka-recline lang yung bed. So, kaya din maraming binibenta sa mga shopping na iba-ibang kinds of pillow na pwede mong i-adjust according sa kung ano yung kailangan ng back.
Yeah.
Mm-mm. Tapos, ito din, no, kahit nga na nabanggit ni, ano, Kawais Carla na may iba-iba, soft or firm, tas tayo yung, ano, gano'n ba dapat kalaki ito or gaano ba dapat siya ano kakalat or kalinis
for the mattress mas maganda na na walang masyadong nakakalat dun sa mattress and it's big enough for you to move around para hindi ka mahuhulog or you're comfortable kahit anong gawin mong posisyon. Now pagdating sa pillow, again your preference kung gaano sila karami, pero yung mga optimal is siguro ideal is 2 or 3, depende sa kung anong gusto mong depende sa iyong preference.
Uh-oh. Yung iba nga may mga side of the bed pa. Parang yeah, I sleep on the right side of the bed, on the left side of the bed.
So okay lang naman yun. Basta mas
comfortable.
Comfortable at yun nga sana hindi natin kinakalatan masyado.
Oo. Tsaka iba may preference na ano, they should be look direct, pag gising nila directly looking at the window or at the pinto kasi feeling nila if there's something na bad na mangyari, kailangan ready sila, madali sila ma-awake, may mga ganun pang preferences.
Tapos, tuwing kailan ba dapat pinapalitan itong mga mattress or pillows? Or paano yan nililinis? Wala lang. At saka yung mga
baka naman may suggestion kayo.
For mattresses, yung mismong mattress, ang ideal is around 5 to 10 years. Well, yung pillow is for 12 to 18 months. Pero yung mismong, yung parang, yung pillowcases, pinapalitan siya ideally like once a day. Kasi
araw-araw?
Yung mga dead cells na nako-collect niya habang natutulog ka. So, once a day. Pero, di ba, kung hindi ka naman ganun ka dumi as a person, siguro, ideally, once a week.
Hmm.
Yung mga kumot.
same with it. Kasi yun nga yung dahil.
Sila yung direct contact kasi yeah. sa'yo. Mm-hmm. Oh my God. Yung unan ko pa naman, mga 2 years.
Oo nga, parang wala lang na. Yung unan ko, yung isa doon, simula first year college.
Oh ganun. My God, Mars.
Bakit kailangan silang ipagpalit? Parang ang bilis lang pala ng lifespan ng mga unan.
Sa loob din kasi, parang nagko-collect sila ng mga dust and germs, yung mga yeah. cottons nila. And mm-hmm. then parang di mo naman siya malilinis, kahit anong palit mo ng pillowcases. So parang habang natutulog ka, considering na doon nakatapat yung buo, yung katawan mo, yung face mo, kaya nagkakaroon na lang yun acne and
oh my ano, God, no. Kaya pala pimply ako. Wow, ganun. Eh, kasi, totoo, parang sa probinsya, sanay tayo na pinapagpag yung unan, pinapaarawan.
Yeah, yeah. Oh, yeah.
Tapos parang feeling natin okay na yun. Pero may pag-change pala dapat.
May mga bagay talagang dapat
kailangan palitan. Kailangan palitan kapag feeling mo nakakasama na sa'yo. Pero hindi mo ma-let go kasi ang tagal-tagal na.
Ay, grabe. Oh, wait, meron ka bang ano?
Wala, sinasabi ko lang.
Itulog mo na lang yan.
Nakapagod lang ako.
So, ano tawag doon? Kapag naman yung iba, nakikita natin, mahilig sila doon sa mga cutie pie, na mga eye mask.
Oo, oh, right. Yeah,
yeah. O kaya mga pa-shade sa bintana. Kailangan ba yun o hindi naman?
So, that's another thing, no? Katulad nga na nabanggit kanina, yung sa melatonin, yung importante kasi doon is as much as possible, mas konti yung light yes. na nakikita, na mm-hmm. napapansin mo or nakikita mo. So, some people, mas prefer nila na, you know, nakakover yung mga bintana. Other people naman, they prefer na total blackout kaya nagsisuot sila ng mga eye mask. There was a time na maski ako insomnia, na hindi ako makatulog at all. Ang naging natural way of curing that is parang ang nirefer sa akin is gumamit ng eye mask. Na. Parang mm-hmm. ako parang forcing myself na hey, it's time to sleep. Wala nang distractions uh-huh. for you.
Dahil nabanggit natin yung insomnia at distractions, mamaya pag-uusapan din natin yung tungkol sa mga sleep problems at ano yung mga pwede nating gawin. Pero doon muna tayo sa doon sa nabanggit mo nga yes. isa pa. So, kapag distraction, okay lang ba na may naririnig ka? Dapat ba complete silence or paano natin masusunod?
Okay, may background music habang natutulog. Yung mga patwit-tweet ng ibon, pa-chimes.
Merong mga people na gumagamit ng mga noise machine. So, noise machine is parang white noise na nag-provide ng mga, yun nga, na nasabi nyo ng mga parang mga nature sounds or
a rippling brook.
Yeah, yung mga ganun. So, parang it's easier na now over well niya din kasi yung ibang mga noise outside na halimbawa yung mga beep ng mga jeeps or other vehicles sa labas ng bahay nyo.
Tsaka kasi ang alam ko, mayroon din effect ang sound sa sleeping. Kaya at times, sorry po, wala pa akong pinatatamaan, pero pag yung professor nyo is ang drone yung pakinggan. Feeling mo talaga nakakaantok kasi pati daw ang sound kapag droning yung feeling. Pag mm-hmm. naging monotonous na yung sound, nakakapag-induce siya ng melatonin for me, mm-hmm. ng secretion. Kaya di ba yung mga nag-meditate, di ba may pag-anon? Mm-hmm.
So ano pala, no? Sabihin, may para sa ating mga kawais na gusto silang mapakinggan, try nating wag maging monotonous.
Ay, wag monotonous. Pag, kung gusto mo na parang maging lively yung pakikipag-usap mo, hey, fun! Ganun dapat. Parang, hey, how are you? Kasi nakakaantok na yun.
Unless, so kapag pala gusto natin magpatulog.
Gusto pa to.
Hey, kamusta ka na?
Kamusta ka na? Pahinga ka na. Ganun.
Ganun! Dami nating natututunan ng Kawais. Pero nabanggit nga kanina din ni Kawais Carla yung tungkol sa nabanggit niya naging insomniac siya. Pero madami din tayong mga Kawais dyan na nagsustruggle din naman.
Hirap matulog.
Yung nag-decide, willing matulog, pero hirap na hirap. Tapos, ang ilan sa mga naiisip na iba, mag-take ng sleep-inducing supplements.
Or mag-countdown ng sheeps.
Oo, so, yung kailangan natin, kailan tayo dapat mag-seek ng help? At ano yung mga bagay na pwede natin gawin?
Para makatulog.
Well, first, try nyo, well, naturally first, kung try nyo yung gumamit ng eye mask and do things naturally na, halimbawa, pagigising, magkaroon kayo ng sarili nyong form ay time, parang from this time to this time kailangan matutulog na talaga kayo and try to follow that schedule, kasi para it helps your body na every day ganito yung magiging schedule mo kahit weekend. So parang maski ikaw when the time comes makatulog ka, pero meron kasi mga time, may mga tao kasi talaga na hindi nadadaan ng natural way of treating this. Meron tinatawag ng mga sleep doctors, you know. So yun,
ito mga sleep doctors, saan sila usually ano na nakikita or saan natin sila pwedeng makausap para i-address nga din itong ating mga sleep concerns?
Yung mga sleep doctors, meron kasing sleep specialist. Alam ba, meron din other societies like Philippine Sleep Society. And then, isa sa mga kilalang doctors doon is si Dr. Agnes Tirona Remulla. And then, ang tawag sa kanila, I hope masabi ko ito ng tama, is otorhinolaryngologist. Anyway, basta yun, mga sleep specialist sila. And they basically helps people kung paano nga i-solve yung mga sleep problems like insomnia.
Hindi ko sa snoring yung kasi may rhino tapos may laryngeos, laryngeal tsaka
paghinga. So kahit ano din, pwede nating kumonsulta sa kanila, no?
Yes.
Na mga sleep specialist, katulad nga nitong si Dr. Agnes Tirona Remulla, na kapag may concern na talaga tayo. Pero ito namang self-diagnose or self-inom-inom ng mga sleeping pills, advisable ba yun?
For us kasi, pag may people na nagsiseek ng help sa mismong page namin sa YouSleep, honestly, we don't recommend doing it. Kasi for one thing, wala naman silang talagang prescription ng doctor. So for you to actually do something and take medications na wala namang sinabi ng doctor, it might actually mas lumala pa yung condition mo. So if you really want to take medicine, it's best na you ask a specialist to do it, like to prescribe one for you.
At dahil nga napakadami na nating napag-usapan mula dun sa paano mo i-prepare, tas kung talagang you need help, seek professional help, hopefully mga kawais, para tayo ay magkaroon ng good night's sleep.
Yes, that's
ganyan.
So true.
Pero bago tayo matulog dito at saka habang nagtatanghalian kayo, mag-break muna tayo at pag-usapan pa natin sa ating pagbabalik yung iba pang common misconceptions at mga bagay na dapat nating tandaan para tayo ay makatulog ng mahimbing. At tandaan nyo syempre na ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, dahil sa DZUP 1602...
Kasalika!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasalika!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Ayan mga kawais, last stretch na
yes!
po.
Yes! Unat-unat na kasi ito na yun.
Nang Wise Spend, ako pa rin ang inyong kawais, Shane.
Ang inyong kawais, Robby.
Kasama pa rin ang ating kawais na si...
Kawais Carla.
Yay!
So, yun nga, kanina habang naka-break, ano, dami talagang ano, napag-uusapan
true.
Habang naka-break. So anyway, ang isa sa naging ano concern ng ibang mga natutulog, ay ayaw na nilang matulog kasi natatakot silang baka hindi sila magising.
Yeah, actually, yeah.
On time.
Yeah, same. Kanina umaga, yan din yung issue ko. Sabi ko, matutulog na ba ako kasi baka hindi ako umabot ng first class ko. So, yeah. Pinaka... best way siguro dyan, apart dun sa nasabi na kanina na to follow a schedule, is to wake up naturally.
Yeah.
Na sinasabi nila kasi ang natural instinct ng mga tao is to use their cell phone to wake them up, to set an alarm clock. And then, mas maganda sana if they don't, pero following a certain schedule nga para yung sarili mong body yung mag-wake up sa'yo. But if you do use a an alarm sa phone mo, mas maganda daw na parang mas yung parang rock na music kasi mas naguguluhan yung sarili mo and yung tendency mo is papatayin mo lang siya kagad and then go back to sleep. Ang nangyayari kasi is mas maganda daw na mag-start use songs na mas mellow na unti-unti kang ginigising and then palakas ng palakas.
So ganun pala yon, hindi pala parang hindi pala ganun. So dapat lang dahan-dahan para parang nai-ease in
yes.
ka
yes.
into waking up.
So, though maganda nga rin nga na totoo nga na yung body clock na natin yung kusang gumising sa atin kasi mas refreshing gumising kapag nagising ka lang on your own accord, walang anything na nagumulo sa iyo.
And then may pride ka
parang,
pa doon.
Oh my God, I can sleep and wake up anytime I want.
Oo. So kapag tapat yung tulog mo, magigising ka naturally.
Yes.
And then importante din na may palaging may tubig malapit sa iyo so that pag nagising ka, best way to wake up yourself then yung buong katawan mo is to drink water.
Yes. Oh. Pwede pala yun. So imbes na ano, mag-line up ka diyan ng
kanta.
Alarm clock ng every 10 minutes kasi marami tayong kawais, ganyan yung gawain, aminin.
Yung every 5 minutes, 6:05, 6:10, 6:20, 6:15, 6:25, 6:30, tapos tatlong 6:30, 6:30, 6:30, 6:30.
Tapos naka ano pa yan, tawag doon yung pag snooze mo, mag-a-alarm ulit. So, hindi pala siya.
Mas effective daw yung isa na palakas ng palakas.
Apart water, pagkagising. Yeah. Inom agad ng water para daw magising yung lahat ng bodily function.
At saka hindi kailangan na parang pagkagising mo is diretso tatayo ka na and everything. You can start sa paa mo and then diretso yung stretch your feet and then up. Yan, paakyat.
Parang ano, ina-activate mo yung katawan mo. Yeah. So, hindi kailangan kagising mo, upo agad.
Kain. Das
kain, ligo, hindi pala. So, pwedeng i-ease in mo, give yourself time na kagising mo. Parang sa ano, sa yoga, after ng ano.
Part by part yung pagtaas,
yung bago
diba?
Bago ka aakyat, bago ka tatayo ulit after nung... yung padulo na yung yoga, move your toes, move your fingers, dahan-dahan mong wini-wake up yung sarili mo, stretch. So, hindi naman pala kailangang gulatan.
Dapat pagkagising mo, konting mag-stretch ka muna, say your prayer, appreciate life, wow.
Yeah, actually, maganda yan, positive thinking from the very first moment.
Start your day.
Start.
So, kung titingnan nga natin, mga kawais, maganda tong resolution, na lalo na if you want to have better health and fitness and everything and life and gusto nyo magmaganda, kailangan nyo talaga ng maayos na tulog. Na
iba kaya yung aura mo ng
puyat
dun sa kompleto yung tulog, mas ang ganda-ganda ng gising mo. Feel mo kahit anong ligo gawin mo, wala ka nang igaganda pa. Ganun, di ba? Ang ganda-ganda.
Kasi minsan, ano naman, pag sobrang pagod kayo, parang kahit na try mo maging energetic, kitang-kita sa mata talaga. Mo na, ay, pagod talaga.
Yeah. Pero pag enough yung tulog mo, nag-glow yung skin mo, nag-glow yung eyes mo.
Pero yun, dahil nga na pag-usapan natin yung resolutions, tanong naman natin sa ating kawais na si Carla, ano ba yung mga pinopromote nyo pa or mga isinusulong nyo sa YouSleep para matulungan din yung iba nating mga kawais na isko at isga na ma-achieve din itong tulog-tulog na to.
Ayan, so yung number one program namin ngayon sa YouSleep is yung number one project namin is to provide yung sleep centers around UP. So ang goal is to find different sleep centers sa different colleges na available na may offer sa amin. So basically that's just one room na gagawa namin na paraan to look like na something na comfortable na pwedeng puntahan ng mga estudyante na kulang sa tulog at kailangan nila magpahinga na hindi sila naiistorbyo o hindi sila nahihirapan na to nap and to take a rest para kahit during hell week meron silang time for themselves and time to recharge themselves.
Ayun, no, napakagandang ano, marinig na may ganito pala ay, tayong totoo, pwedeng parang, maging project.
Pagkatapos mo magpuyat, after that pasahan, meron kang pupuntahan para tulugan, hindi sa classroom na walang laman.
Oo. That's, yun nga, hindi natin masyadong ano, napag-usapan. Ano bang kailangan naman natin kuwari for the environment to nap?
For the environment to nap, katulad nung nasabi natin kanina, no, yung parang yung sa some mattress and the pillows and then yung sa light na hindi ganun ka hindi masyadong nakakasilaw yung light or at least walang light na makikita and no distractions, very important na walang distractions when you sleep.
Tapos kunyari, pag inaanto ka, baka nasa tambayan ka, tapos wala namang kayong ginagawa, mag-nap ka.
Give mo na sa
sayang sa naman yung inanto ka na, makakabawi ka pa, pero wala namang ginagawa. So why not nap?
So yun, ano, for our, ano na lang, no, parang last bits of, ano, kung titingnan natin, hindi dapat, ano, panaginip lang yung, ano, yung
pagtulog
regular
naman
lahat. So medyo kailangan natin siyang lahat at karapatan nating matulog. So, minsan, may mga pagkakataon na talagang nagiging mailap sa atin to. Pero, yun nga, dapat i-push talaga natin.
So true.
Na makatulog.
Yeah.
Any, ano, last na mga paalala sa ating mga kawais, Carla?
Na, very important to na yung when it comes to studying, I understand na ang pinago talaga ng mga UP student is to pass their exams, to pass their requirements. Pero it's also important to take care of yourself. And yes. When it comes to taking care of yourself, isa sa pinaka-important part dyan is to sleep and to rest and to give yourself a break. And yun, parang regalo mo na lang talaga sa sarili mo yung so matulog ka. Kahit 15 minutes doon sa time mo, pwede mong ilaan para lang, you know, to give back a little bit para hindi ka pupunta sa point na magde-drain talaga yung buong sarili mo and you'll just break down.
At tatandaan natin mga kawais, napakadami natin kailangan gawin at totoo lang kailangan at importanteng gawin yung ating mga obligations and works and our dreams and our studies.
Yes.
Dami natin gustong achievein eh, pero at the end of the day, hindi natin ma-achieve yan kung tayo ay ano na, nagsasuffer na yung ating health ay true. Ano na, ayaw na fumight kahit fight na fight ka na. Pero kapag tayo nagkasakit na dahil sa ano, hindi tayo natutulog na maayos, ay talagang mas mahirap ano, bumangon from that situation.
Totoo. Tsaka sana, kung hindi mo man maibigay sa sarili mo yung pampering, yung bakason, yung pamasahe, yung luho, at least yung proper sleep, maibigay mo right after mo pagtrabahuhin yung lahat.
So yun, dream natin lahat yun, ano, mga kawais, na sana tayo ay magkaroon lahat na maayos na tulog. Kasi kung titingnan natin, marami pa tayong external na mga ano eh, dahilan kung ba't hindi tayo na nakakatulog. Unfortunately, marami talaga sa atin na kailangan gumising na sobrang aga kasi kailangan pang pumila sa MRT. Ganyan. Yes. Hello po sa ating mga kawais sa LTFRB. So, ang dami nating problems na kailangan mag-transport pa ng yes. ano. So, talagang challenge na makakuha nitong sleep. At may mga pagkakataon na hindi talaga madali para sa atin. Pero kailangan talaga natin siyang paraanan. At yun nga, mahirap man paraanan nga, di ba?
Yeah. Oo. Hanapan ng way. Kasi sayang, minsayang yung efforts mo kung eventually hindi mo magagawa kasi inaanto ka. O kaya kasi pagod ka dahil kulang sa tulog or wala kang focus kasi hindi ka natulog.
At wag nating ano, wag tayong mag-guilty dun sa idea na kailangan nating matulog.
Yan.
At the end of the day, kailangan talaga natin siya at hindi siya isang luxury, di ba?
Yeah, tama 'yun. Hindi siya luxury.
At 'yun para sa ano, sa ating mga kawais na gusto pa ng ilang tips, pwede nyo nga ring i-check ang page ng ating kawais na si Carla sa YouSleep. At pwede din natin ano, pwede din kayo mag-share sa amin ng ano pa ba yung tips nyo, mga hacks nyo para mas makatulog ng maaga. At yun nga, pwede nating i-prepare yung ating environment para sa pagtulog. At dahil dyan, nagpapasalamat kami sa inyo at di nyo kami tinulugan.
Na,
at sinabay nyo kami ulit sa inyong pananghalian. Next Thursday ulit, mga kawais muli. Ako ang inyong kawais, Shane.
Ako inyong kawais, Robby.
Ako ang inyong kawais, Carla.
At sa ngalan ng ating kawais na si...
Tito John, sana po okay kayo dyan kung ano may pinagsiselebrate nyo. Mahal namin kayo.
At dahil dyan, kami po muna ay nagpapaalam at muling nagpapasalamat. Bye!
Bye-bye.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.